tror det har blitt noe tilsig siden sist jeg var her, i hvert fall på et formiddagsmøte. Jeg kjenner folk igjen både fra Salem og fra Fjelltun og fra andre steder. Så det er veldig kjekt. Vi skal få lov til å være med Jesus og disiplene, eller apostlene som de kalles i teksten vår i dag, inn i noe veldig stort. Vi hadde nok gitt mye for å oppleve noe lignende som de opplevde der ved Genesaretsjøen. Tabga er sikkert en del av dere som har vært der. Det er stedet hvor de markerer at Jesus mettet 5000. Men det store er jo at vi kan oppleve noe tilsvarende. Kanskje ikke akkurat bokstavelig talt det. Det er vel ikke så, men Gud kan gjøre store ting i dag også. Hos Jesus er det hele tiden overflod, og det skal vi ha forventninger om, også i dag. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi vi skal få lov til å høre ditt ord og få glede oss over de store ting som du gjorde en gang for lenge siden, og så er du den samme i dag, og du gjør fortsatt velsignelsesunder, slik at vi kan få mer enn det vi har behov for selv. Vi kan få overflod og dele det med andre. Må du hjelpe oss til det, Jesus, og må du ved din hellige ånd være her og åpenbare ordet, så vi kan ta det til vårt hjerte. Amen. Vi leser i Markus evangeliet kapittel 6, fra vers 30 til 44 i Jesu navn. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, «Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt.» For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde fram før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom disiplene hans til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring, og kjøpe seg noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» De sier til ham, «Skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise?» Han sier til dem, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Da de hadde fått vite det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Han bød dem da og la alle sette seg i grupper i det grønne grasset. De satte seg så ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle. Og de spiste alle og ble mette. Og de tok opp 12 fulle kurver med brødstykker og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene var 5000 mann. Du må gjøre mer for Jesus. Du må ofre mer for han. Ja, slike og lignende utsagn, det hører vi titt og ofte, og det er sikkert behov for en slik påminnelse. Det er så lett å bli sløv og selvopptatt, og prioritere på andre ting enn Jesus, og leve for han og hans vilje. Han som ga alt for oss, han er verdt all vår innsats. Det er ingen tvil om det. Men det er viktig at dette som vi ønsker å gjøre for Jesus, at det ikke blir hengende i løse luften. At vi arbeider for oss selv. For hvis arbeidet blir vårt og ikke hans, da blir det lett en tung byrde, og vi sliter oss snart ut. Derfor må utgangspunktet og fundamentet for vår tjeneste, det må være å hvile i det Jesus har gjort for oss, og å hvile i det Jesus skal gjøre i oss og gjennom oss. Tidligere i kapitlet her så hører vi om at Jesus sender ut de 12 apostlene 2 og 2, etter at han gitt dem makt over de urene åndene. De dro da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg, leser vi, og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Vi kan bare ane hvor stort det måtte være å få være med på dette. Men samtidig så var det sikkert slitsomt å stadig gi og møte nye mennesker. Og slik kan vi også bli oppmuntret av å se store ting skje i arbeidet som vi får lov til å være med i kristen sammenheng. Vi kan bli inspirert av det, men samtidig så må vi vel også erkjenne at vi kjenner at det kan ta på kreftene iblant. Og da er det viktig å lære av apostlene. Jeg vet ikke om du fikk med deg innledningsordene. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus. Ja, sånn står det. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus. Hvor viktig er det ikke at vi enkeltvis og som forsamling stadig finner tilbake til utgangspunktet, til Jesus? Det skulle jo være naturlig, siden det er han som har sendt oss, og siden det er han som har utrustet oss. Men allikevel så vet jeg av erfaring det er så lett å bli opptatt med så mye annet enn med Jesus. Og derfor så trenger vi denne påminnelsen. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus. Der fortalte de alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket, hørte vi. Om oppdraget lyktes eller mislyktes, så var det ikke bare deres ansvar. Det var først og fremst hans som hadde sendt dem. Og derfor så skulle de få vende tilbake til han og få hvile hos han, som Jesus inviterer dem. Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk, forteller Markus, så de ikke engang fikk tid til å spise. Og skjønne, det ble travelt. Så dro de da bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Ut på Genesaretsjøen, og så skulle de altså finne fram til et øde sted, som da var dette stedet Tabga, noen kilometer sør for Kapernaum. Det er like kristelig å hvile hos Jesus som å arbeide for han. Det tror jeg vi trenger å minne hverandre om iblant. Det er like kristelig å hvile hos Jesus som å arbeide for han. Ja, det første er helt avgjørende. Å få finne den rette hvile hos Jesus, hvis det skal bli et rett arbeid for han. Jeg vet ikke hvor du står hen i denne sammenhengen. Har du vært hos Jesus og hvilt hos han i det siste? Har du hvilt i det han har gjort for deg? Har du fått hvile i det fullbrakte? Det som vi ble minnet om nå i påsken, Jesus fullførte for deg, og som han inviterer deg til å få del i. Hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, men bare erfares, hvor salig det er hos Jesus. Det synes jeg gir et godt uttrykk for hvor godt det er å få være hos Jesus igjen og igjen. Der må vi vende tilbake, der må du også finne din hvile. I stillhet og i tillit skal deres styrke være, heter det i Jesaja 30. I stillhet og i tillit. Der er styrken. Vi trenger å høre det, vi som så lett blir grepet av trangen etter å prestere noe også for Jesus. Nå var det ikke bare lett for Jesus og disiplene å få denne hvilen som Jesus inviterte til. For det var mange som kjente dem, og fra alle byene så kom de løpende til fots, leste vi. Og de nådde fram til Tabga før de som gikk sjøveien. Så de hadde det travelt med å finne fram til Jesus. Det var noe med Jesus som gjorde at folk oppsøkte ham. Og det er jo fint å legge merke til. Det kunne kanskje vært fristende for Jesus å be folket vente til hviletiden var over. La meg nå få litt fred, kunne jo Jesus ha godt sagt. Ja, slik kan vi kanskje tenke. Men det var noe hos Jesus som gjorde at han satte alt sitt til side. Han hadde inderlig medynk med dem, hørte vi, for de var som får uten hyrde. Jesu kjærlighet til disse åndelig talt forkomne menneskene var så sterk at han ikke klarte å vise dem fra seg. For det var jo han som var den hyrden de manglet. Og dette er Guds kjærlighetsvesen, å strekke seg lenger enn forventet og gi mer enn man kunne håpe på. Skal vi stille hverandre det spørsmålet, er det denne kjærligheten vi er preget av? Den som gir, og som strekker seg lenger enn forventet? Tidligere så var det nok mange arbeidere i Guds rike som slet seg ut for tidlig. Det tror jeg vi har sett litt av opp gjennom årene. Men i vår tid så står vi kanskje i fare for å havne i den andre grøfta. Det blir så fristende å ta vare på seg selv, slik at viktig arbeid i Guds rike ikke blir gjort. Det kan også være en krøft. Men for å finne den rette balansen, så gjelder det å følge Jesus. I etterfølgelse av han er det vi kanskje kan oppnå det som Olav Uglem sa til oss på fjellet. Vi skal slite oss ut, sa han, men vi skal gjøre det sakte. Vi kan kanskje finne denne balansen ved å be den fine bønnen i misjonssangen. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grense fikk, og bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Det som lå Jesus på hjertet, det var å gi folket Guds ord, og han begynte å lære dem meget, forteller Markus. Lukas, han sier det slik, han talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte legedom. Jesus hadde altså omsorg både for deres åndelige og legemlige vel. Og det bør også ligge oss på hjertet når vi møter mennesker. Nummer én må være å prøve å lede mennesker til frelse og evig liv. Men vi må også se deres menneskelige behov og prøve å hjelpe dem så godt vi kan. Ikke minst gjennom forbønn. Hvilke ressurser regner du med når du står overfor en oppgave i Guds rike? Kanskje du blir spurt om en tjeneste? Det er veldig lett å da tenke på, hva kan jeg bidra med? Hvilke muligheter har jeg? Hvilke forutsetninger har jeg for denne og hin oppgave? Og da kan det jo hende det at du kommer til den konklusjonen, nei, jeg har ikke nok til å bidra med noe her. Og så blir svaret nei, kanskje før du får skikkelig tenkt deg om. I dag blir vi minnet om at hva Jesus kan bidra med i en slik situasjon. Han som har lovet å gå med oss, vil gjerne komme oss nær med sin velsignelsesrikdom, om han bare får slippe til. Jesu disipler, de kom med et velment og omsorgsfullt råd til Jesus. Da det alt var blitt sent på dagen, så sa de, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring, og kjøpe seg noe å spise.» Det var en form for hjelp til selvhjelp, kan vi si. Folket de hadde tydeligvis hatt det så travelt med å oppsøke Jesus at de hadde ikke tenkt på hvor lang tid det ville dra ut, og de hadde ikke tatt med seg noen niste. Men Jesus hadde en annen plan. Det er akkurat som det er noe hos Jesus. Han kan ikke sende folk ifra seg tomhendt. Det var deres idé. Send folk ifra deg, Jesus, så de kan klare seg selv. Nei, dere skal gi dem mat, sier Jesus. En rask kalkyle forteller at dette blir et vanskelig prosjekt. For de sier til ham, skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer? Altså 200 dagslønner. Det var jo en del, men allikevel. Philip, han sier ifølge Johannes, brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke. Så dette her er jo bare å lure folk og begynne med et så stort prosjekt. Kjøpe inn mat for 200 denarer, og så begynne å dele ut, og så vil det jo ikke rekke til alle. Det så ut som en umulig oppgave, akkurat som du og jeg også kan oppleve det iblant, når vi står overfor noe som vi synes er uoverstigelig. Hvordan skal jeg klare det med disse ressursene og med denne utrustningen, tenker du kanskje? Og så glemmer du at det er Herren som er din styrke og din lovsang. Han har lovet å gå med den som han sender. Han har lovet å utruste oss med det som vi trenger. Derfor kan Paulus uttrykke det så sterkt i Filipperbrevet 4:13. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Det er noe å ha som en tanke når du står overfor vanskelige oppgaver. Alt makter jeg i ham, i Jesus, han som gjør meg sterk. Jesus har alltid en plan for hvordan ting kan gjennomføres, og slik var det også nå. Han sier til disiplene, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Ja, for de hadde tydeligvis ingen selv. Og da de hadde fått det å vite, så var det altså 5 brød og 2 fisker. Johannes han forteller litt mer detaljert om hvordan dette henger sammen. Han sier at det var Andreas som brakte dette til Jesus, og at det da var en liten Guds nistepakke. Et uttrykk for morens omsorg. Hun hadde vært litt mer framsynt, hun hadde sendt med gutten sin en nistepakke når han skulle gå for å høre på Jesus. Og tenk altså, av disse 5000 menn, så var det tydeligvis bare én som hadde niste med seg. Og det var denne lille gutten. Men hvis mat for 200 denarer var et urealistisk regnestykke, så måtte i hvert fall dette være det. 5 brød, rundstykker er det snakk om, og 2 små fisker, sikkert petersfisk, som vi kaller den fisken som de får i Genesaretsjøen. Hva er det til så mange, sier Andreas forsiktig. Men han kommer til Jesus med det likevel, selv om det ser puslete ut, og det må jo være fordi han allerede så langt i livet sammen med Jesus har sett hvordan Jesus kan gjøre mye ut av lite. Ja, kanskje det var gutten selv som tilbød nistepakka til Andreas. Det står det ikke noe direkte om, men jeg ser ikke bort ifra det at han har stått der og fulgt med. Og i troens verden så har det vist seg mange ganger at voksne er blitt gjort til skamme ved barnas enkle og tillitsfulle tro. Som da min yngre bror sa til mamma, da hun ikke klarte å finne leken som han var kommet bort. «Be da vel», sa han. «Be da vel». Og mamma ba, og leken ble funnet. Sikkert trostyrkene for begge to. Da er det klart for Jesus til å ta regien. Han bød dem at alle skulle sette seg i grupper i det grønne gresset. Ja, du har merket det. Det sto det grønne gresset. Ja, akkurat som Markus vil poengtere at Jesus har omsorg for velvære til disse folkene på den måten også. Men ikke bare det. Det forteller oss at dette skjedde om våren. For det er bare om våren det er grønt gress i Israel. Og Johannes, han sier at dette skjedde like før påske. Og så satte de seg ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Tyder på at Jesus har sans for orden. Og så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Og så brøt han brødene, ga til disiplene, og de ga det videre til folket, og like så med fiskene. Jesus så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Det var altså den tradisjonelle bordbønnen med lovprisning til Gud. som ble foretatt av far i huset og ble bifalt av de andre. Så når vi ber bordbønn, eller synger bordbønn, så har det en gammel og god tradisjon bak seg. Jesus han opptrer her som veldig Gud og evig far, kan vi si, og så gir han Gud i himmelen æren for det underfulle måltidet som følger. Det er Jesus som er hovedpersonen. Det er i hans hender underet skjer. Han bryter både brødene og fiskene opp i biter og gir det videre til disiplene om igjen, og det blir aldri tomt. Ikke før alle er blitt mette. Slik demonstrerer Jesus velsignelsens rikdom, hvordan Gud kan gjøre mye ut av lite. Det du har kan se aldri så smått ut. Bare gå til Jesus med det. La hans velsignende, livgivende kraft få slippe til, så er det ingen grenser for hva han kan gjøre ut av det som ser smått ut. Jeg har sett det så mange ganger hos ungdommer som jeg har møtt gjennom snart 32 år på bibelskolen. Det var kanskje slik at de ikke merket seg spesielt ut mens de gikk på fjelltun. Men se dem igjen litt senere, så ser du hvordan de står i et rikt arbeid i Guds rike sammenheng. Og det er som om det ordet som ble sådd der underveis i bibelskoleåret, de har fått bære frukt og få blitt velsignet. Selv om jeg har erfart Guds velsignelse i materiell sammenheng, hvordan han har gitt oss daglig brød i økonomisk trange tider, så er det først og fremst hans åndelige velsignelse som jeg har satt mest pris på. Og den står omtalt i Efeserbrevet 1:3 slik: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus.» All åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Det er den velsignelsen Jesus aller helst vil gi folket del i ved brødunderet også. Og det ser vi først av tidsangivelsen hos Johannes, som tydelig er et poeng hos han, for han. Han sier at påsken, jødenes høytid, var nær. Og ved innledningen til påsken så spiste jødene påskemåltidet til minne om utfrielsen fra trelldommen i Egypt. Det siste påskemåltidet Jesus feiret sammen med disiplene sine, brukte han til å innstifte den nye paktens frihetsmåltid, nattværen. Markus forteller om det i kapittel 14. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen, legg merke til den, kommer igjen, og brøt det og ga dem og sa: «Ta det, dette er mitt legeme.» Og han tok et beger, takket og ga dem, og de drakk alle av den, og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgitt for mange.» Fordi Jesu legeme ble brutt ved den smertefulle døden på korset, så kunne han bli livets brød, som gir evig liv til alle som tar imot ham i tro. At dette var Jesu egentlige hensikt med brødunderet, det understreker han dagen etter, da han treffer folk igjen i synagogen i Kapernaum. Da understreker han: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Det å komme til Jesus og det å tro på han, det er to sider av samme sak. Du kan ikke komme til Jesus uten å tro på han, og du kan ikke tro på han uten å komme til han. Tro er ikke bare en antagelse om at Jesus en gang har levd, men det er et personlig tillitsforhold til han som demonstrerte sin kjærlighet til deg ved å ta straffen for dine synder på seg opp på korsets tre. Når du gir opp alt ditt eget og kommer med som en hungrende og tørst synder til Jesus for å få tilgivelse og nåde, da får du nettopp det, og du blir fullstendig tilfredsstilt. Dette tilbys deg på en veldig konkret måte i nattverden gjennom brødet og vinen, hvor du mottar Jesu legeme og blod, som Jesus sier ifølge Johannes 6, 54, «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Det var dette Jesus aller helst ville gi folket. Det var det som var den dypere mening med brødundre. Han ville undervise om seg selv som livets brød, som du kan ta imot i tro gjennom hans ord og gjennom nattværen. Men dette fikk ikke jødene med seg. De lot seg bare imponere av at de ble mette i magene sine. Når folket så det tegn han hadde gjort, så sa de, «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.» Men da Jesus skjønte at de ville ta ham med makt og gjøre ham til konge, så trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet han selv alene, forteller Johannes. Jesus ville ikke bli en brødkonge. Og etter at Jesus hadde sagt hvor avgjørende det var å spise han i åndelig forstand, så trakk de seg tilbake alle sammen, unntatt de 12. Tenk det for en opplevelse det måtte være for Jesus etter dette store han hadde gjort for folket. Og fortsatt reagerer mange slik på forkynnelsen om at Jesus er eneste veien til frelse. Men de som tar imot ordet om Jesus kommer til en helt annen konklusjon, slik som Peter ga uttrykk for: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Er dette ditt hjertespråk i forhold til Jesus og hans ord? Han som så gjerne vil være livets brød for deg. Det måtte være en stor opplevelse for disiplene å være med på dette brødunderet og ta imot av Jesu hånd og gi videre til folket uten stans. Men slik skal du også få lov til å gi videre det du har fått hos Jesus. Du kan være trygg. Det blir aldri tomt hos han. Du skal få lov til å gi og gi og gi, for hos Jesus er det alltid overflod. Det står jo i salme 23 som ble nevnt. «Mitt beger flyter over», sier David. «Mitt beger flyter over». Og Jesus han taler om liv og liv i overflod. Det er det han har kommet for å gi deg og meg. Så skal vi få lov til å erfare det som disiplene også fikk erfare. Etter at alle hadde spist seg mette, så ba Jesus dem å samle inn det som var blitt til overs, og så fikk de ei korg hver. Og nå kan det sikkert si oss noe om hvordan vi skal ta vare på ressursene og ikke la noe gå til spille og sånt. Men jeg tror dette ikke minst handler om den åndelige velsignelse du og jeg får erfare når vi gir livets ord til andre. Da får ikke bare de noe, men du får noe selv også. Og det har jeg erfart så mange ganger at jeg vet hva jeg snakker om. Og da håper jeg det, at det du nå har fått høre, har fått inspirere deg til å finne hvile hos Jesus og leve hos Jesus i alt det du er med på i Guds rike sammenheng og i din hverdag, slik at du har noe fra Jesus å gi til dine medmennesker. Da blir det nok til dem, og det blir mer enn nok også noe til deg. Amen.
Herre Jesus, allt han vet och allt förmår. Yngste bjuder han oss lättar, nå till den till hon vi går. Ack, men till vår fred förstöres, sorg och nöje blir vår lär. Låt för dig vi icke bringer alle ting till ham i bön. Blir du frustet eller prövet, sinnes livet skall dig hår. Aldrig skall du lyste mot dig, når i bön till ham du går. Sell om kärleksnän dig sviktar, aldrig sviktar dig Guds sätt. Alla livet är dig trösta, tal till han om allt i bön. När ditt hjärta fyllt av trängslar får det står. Jesus är den bästa tillflykt, gå till han i bön du går. Kan en sådan vän du finna, som Guds egen kära son. Där i glädjen som i sorgen, alle ting till han i bön.
Tack för god ord och tale, Jonny. Tänkte inte så mycket på det när vi valde ut den sangen, men den passade väldigt gott. Den vilken vän vi har i Jesus. Det tänkte jag bara som en lätta fram här I stad. Som står I Thessalonikerne, som også har litt med sangen og litt med det som Jonny talte om I talen, det også legge alt framfor Jesus. Det da altså at vi skal ta vare på det vi har mottatt, enten muntlig eller skriftlig. Så stå da fast, brødre, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss. Vår Herre Jesus Kristus, selv og Gud, vår far, som har elsket oss og I sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp. Han gir deres hjerte mot og styrke, til alt godt I jord og gjerning. Da tar vi en sang til, og I den sangen så tar vi opp kollekt. Der det samling I benkeraden, og så det mulighet for bankterminal bak I utgangen.
Kristus trängder du som har funnet den levande väg glad til tross med din fridom han vann. Har du kjent Hugo, gå æren for han. Da et åre vårt skjer, så til ei syke og einslege vittne om Herren i liv og i sorg, så skal du kanskje få sjå det en gang. Så mange som lengter og lir, strider i leidom sin vårløse strid, bønne av synde og kall av Gud, finn ikke vegen til endene Gud. Over jord har ikke et liv i vandet. Ja, det du kan for at bådskapen når ut der hvor vondskapen sånne har råd. Plassen ved frelsarens fot, der får den kraftløse styrke og mått. Lever din frelsar, så får du hans sin. Da kan du sanka for himmelen din, og leva til ære for Jesus.
Nærmer oss avslutningen for møtet. Bare kjapt litt informasjon først. Det bønnemøte på onsdag, nå klokka 6. Maksklubb for de som har begynt på skolen fra klokka 5:30 på torsdag. Også nå på onsdag så det også områdemøte for Gjesdal, Bjerkreim og Egersund. Det nå på onsdag klokka 18 i Egersund Bedus. Anders var innom her på morgenen. Han har skrevet en lapp her at felles avgang herfra, fart på 5. Så kan man kjøre i felles biler nedover, så kan man fylle opp hvis man flere. Og det da andakt Hans Bergane, og så det litt informasjon og samtale om arbeid som skal gjøres i den regionen. Det onsdag klokka 6. Neste søndag så det storsamling klokka 11. Her. Så det Finn, du hadde...
En liten sånn kjapp informasjon om dugnad på Tryggheim Forus. Hvis dere ikke kjenner til det, så foregår der et dugnadsarbeid fordi at skolen flytter over i et nytt bygg til høsten. Og det et steinkast ifra der Tryggheim Forus i dag. Og det har i årene de siste månedene vært arbeid og dugnad gjort der med malingsarbeid innvendig for det i hovedsak oppgradering innvendig i et litt eldre bygd, men som nå blir fikset opp og blir ganske fint. Og der trenger vi folk. Og en del ifra, vi har vært en del ifra Ålgård som har stilt der og vært med på litt lørdag og litt i veken og sånn. Men lørdag om 2 veker kunne jeg tenke meg også gi en sånn ekstra puff på at kan dere være med på det? Vi møtes nede på Megan klokka 8:30, altså lørdag den 28. april 8:30. Så kjører vi inn over, og dugnaden var da fra 9 til 3. Du kan selvfølgelig være med fra 9 til 12, eller 9 til 2, men altså 9 til 3. Kaffe har de, men ta med noen skjeve biter i sånn i 12-tida. Så lurer dere kanskje på hva kan du bidra med? Men det går ut på, det er, har du malt litt, så er det greit. Maling har de, maling, maler koster har de, alt utstyr, så det kan være maling. Men det vil også være litt sånn å svinge litt hammeren, for å si det sånn, så det kan være greit å ta med en sag og hammer, så en slipper å, der er kanskje ikke nok til alle. Men hvis vi kunne satse på, hvor en 10-15 stykker der, på lørdag, den 28. Dere kan ta kontakt med meg, jeg heter Finn Kjerpeseth. Finn Kjerpeseth. Kan gi beskjed til meg her nå, eller så er det bare å stille der nede 8:30. Damene også kan være med, altså. Det er ikke bare sånn mannfolkarbeid. Det er litt rydding, kan det være, og kanskje damene er flinke å male, og i det hele tatt, så ingen problem. Og hvis du er flinke med hammeren, så er det no problem. Men ok, 28. april, 8:30 på Mega. 10-15 stykk.
Da vil jeg bare be litt for de som vi har samlet inn. Takk, kjære Jesus, for at vi kan gi av vår overflod, så at vi kan få gi videre til ditt arbeid, så at vi kan få spredt ditt gode budskap ut i hele verden, kjære Jesus. Be om at de pengene vi samler inn blir brukt godt, at vi får fulgt opp de prosjektene vi har startet, og at vi har gode midler til å starte nye prosjekter der det trengs, kjære Jesus. Det ber vi om. Så avslutter vi med Fader vår. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da det en sang til. Så takk til alle som møtte frem i dag. Det forferdelig vær ute, så kjør forsiktig hjem. Men bli gjerne igjen til kaffe og kake nå etterpå.
Låt en dag et ögonblick i sänder. Vilken tröst var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn med längst stå. Somebody